Jaio Kulturan, Kulturkuboa.
Egunon, Aiande.
Egunon, Mikel.
Eta egunon, entzule guziei. Ara, beste, aste bat abiatzen dugu, joan den astean, grabatu dugu ertzetan emankizun bat Joseba Belenoir eta bere taldekidekin, eta hori asteuntan ere entzutenako dena.
Asteazkenean.
Asteazkenuntan, biztan da.
Asteazkenetik goiti.
Horra, beste, nobedade bat radiokulturen programazioan. Gaur aipagai batzuk baditugu beti bezala initz izanen ditugu, baina beti bezala berri bitxiekin, umorearekin agian hasiko gira, ez dakit.
Umore ez hain beste, baina berri bitxi, ez da berria, baina aspalditik, ez dakit, entzuten den historia delako bat, hainit maite dutan, eta ezagutu gabe maite dutan herrialde batean, ala nola Islandian.
Segur nintzen.
Bai, man badakit badutala obsesio delako bat, baina, eta bada ikusut artikulu bat, zenta erraiten da dela elfen egialdea, zein nola egiten den euskaraz, elf delakoak dira pertsonai mitologiko batzu edo, eta hainitzeak egiten dute Islandian agertzen direla gauaz eta berba egunez ere, eta hainitzeak baituzte olako ohitura batzu, leku hortatik ez pasatzea ez trabatzeko horiek, edo badira alako gauza hainitz, eta bada pertsona bat Magnus Skarfendison, Skarfedinson, markatu, eta berak beraz egiten du zinez olako tesia bat bezala horren inguruan, eta biltzen ditu milaka, ez dakit, testimonio edo jendeak bizitakoak, eta aski argigarria da, zenta ez dakigu ea egia den edo gezurra den, nik misterio hori maite dut, baina nara, ez dakit zuri zer iduritzen zautzun olako, ez dakit, mito hori.
Bai, uste dut, Skandinaviako kulturan dela.
Bai.
Errango nuke, kultur beraz historia bat dela. Uste dut, Norvegian ere eta Suedian ez dakit, baina Norvegian bai, badutela haien miresmena.
Bai, hemengo laminak bezala pixka bat, bai. Parekatzen ala bada hemengo zerbaitekin. Eta ara, nik baite dut ola misterio hori, eta ez da sinestea edo ez, baina jakitea olako mito hori badelan.
Entzun nuen duela gutxi gainera, errepide bat egiten hasi zirela, ez dakit, Norvegian esenez izan, eta emazte batek erraiten zuen, bazela, wala, errepidea eraikitzen zuten tokian, bazela olako mendiska txipi bat, eta hor elf batzuk bizi zirela, eta beraz, babestu berzirela, kasu eman berzela, eta beste, eta hola, gaitzegin zuen obrako jende edo arduradunekin eta beste, eta azkenean lortu zuen ba, obra horiek desbideratzea, mendiska horren babesteko, eta horrela ba, hor bizi diren elfak ba, biskat babesteko. Ara,
bai. Eta, badira olako hainitz.
Bai, eta behintzat ongi da, ba, nahiz eta ba, erraiten nuen bezala, ba, egin zinezmena edo egin kulturan zartua den gauza bat, baina ba, nunbait olako obra baten dako, hemen badakigu ze ze arazoak sortzen dituen atxeteren obrak, bai Ipar Euskal Herrian eta bai Euskal Herrian, baina bon, behustut jendearen gain edo jendearen iritziaren gainetik pasatzen direla, eta hor kasu untan elf batzuk badirelako, ba kasu emaiten dute, eta bon, bikaina
aiduritzen
zait, bai, beste kultura bat, beste manera bat, ba, nunbait elkar bizitzak. Bikaina. Eta, are, ni, zeinu baten entzutea proposatzen dautzut, ia asmatzen duzun gutxi gora bera zertaz ari den, errango dautzudan gauza bakarra da, bideo horrek Kriston Arrakasta bildu duela YouTubeen, eta kanadiar hizkuntzalari batek egindako olako bideo txo bat, blog bat duena, eta noizbinka bideoak sartzen ditu. Entzun dezagun, ia zertaz den, kanadiatik.
Was a mysterious language in Europe that was surrounded on all sides by languages that it had absolutely no connection with. Well, there actually is a language like that. The language is the Basque language. Basque is a language isolate, meaning that it has no known connection to any other language. It's located in Europe, but it's not an Indo-European language. It forms its own language family, and it is quite distinct, very different from Indo-European languages. It is spoken by the Basque people in the Basque Country, a region that spans the Spain-France border in the westernmost Pyrenees Mountains. It is not spoken by all Basques, but by around 27% of them in the Basque Country overall. The number of native speakers is 714,135 out of a total population of 2,648,998.
Kanadiar lingüista Paul Jorgensen deitzen da. Bakizu zertaz ari zen?
Bai, ara ere, fitas mantzen da, euskaraz ari zela.
Bai, bai, bask entzuten da initzetan. Eta, behaz, ara, egin du olako bideotxo bat, ba, euskararen piskat berezitasuna saltzeko, eta nola Europako hizkuntz bakarrenetariko bat dela, eta hori sarrenetariko bat, eta orduan bere bideoa uste dut deitzen dela Basque Language of Mystery, beraz euskera misteriotsu hizkuntza bat, eta bideo hortan agertarazten ditu ba, Euskal Herriko mapak nun hitz egiten den euskera, eta aski ongi egina den bideo bat eta ustut hori esarri duelarik ba, bilakatu dela horren erraiten da bideo viral horietariko bat beraz ustut lehen egunetan jada 242.000 ikusle bazituela eta ba, berri hori
ikusten dut hori entzinen dola aste bat atera dela edo
eta beraz hor ikusi dut berria Espainiar komunikabide baten interneten bidez ke ez deitzen dena eta hor gertarazten zen nola bideo horrek euskara aipatzen duena ba kriston arrakasta izan duela beraz atxeman dut biziki polita zela holako berri bat
9 minutuko bideo bat beraz
biziki interesgarria gomendatzen dugu eroitarazten dugu izena Basque Language of Mystery beraz reskia atxemanen duzue interneten, eta esarriz Paul Jorgensen ere atxemanen dituzue ba, bere bideoak ez bakarrik hau baizik eta egin dituen guztiak.
Radiokultura.eus
Ara, hainitz maite duan kompozitore bat, ez dakit...
Chopin.
Bai. Eta, behaz, hor dugu nokturno bat, eta hori zergaitik, ba, zenta aekako, baionako aekak antolatzen du ba, maiatzaren ogita zazpian, uste dut ostiral batez dela, ba, antolatzen du kontzertu bat, nun izango den Olivier Chauzu pianista famatua, gero joko duena Chopin eta Schumann, gero izanen da Elodie Bafalio ere, nun baita siberotar pianista, biskat sorkuntzan ari dena, bizki ona dena ere, elkarrezketaratu ginuena, eta lau izatera bezbatza. Eta beraz, hortaz mintzatu gira, ba, justuki aekako gau eskolako ikasle batzuekin haiek orkestuko digute pixkat kontzertu hau entzun dezagun.
Bon, Jeanin dut izena, espelatakoa naiz, Baionan bizi, eta tipian nintzelak ikasi dut eskuara burasuekin. Eta duela hiru urte etorri naiz berriz ikasteko berriz.
Bai, ni Jacques naiz, duela 80 urte gutxi gora bera, hasi nintzen ikasten euskera, eta segitu dut, nire aurrak sortu zirenean, haiekin ikasi nuen ere bai. Eta duela bost urte berriz sinintzen ikasten eta segitzen dut. Zenta Euskal Herrian bizi naiz eta ikasi behar da.
Bikain, ez dakit musika klasikoa definitzeko hain erresa den?
Ba, ez da hain erresa, baina erraten dugu Europako mendebaldeko musika da. goi mailako jende entzat, musika jakintzua erreten aldugu. Eta jatorria seigarren mendean erraiten aldugu sortu zela. Eta segitu du eta badira moda desberdina, klasikoa, erromantikoa, modernoa eta gaurko musika. Gaur egun badira kompositoreak, adibidez Olivier Chauzu, horretaz mintzatuko dira.
Ekin, segitzen dugu...
Daniel naiz, Baionakoa naiz, Baionan bizi naiz, eta duela zazpi urte Baionako gau eskolan euskara ikasten adi naiz.
Gaz, bon, zua hor musika erromantikoa joko duen Olivier Chauzu gombidatu duzue, hor duan, ez dakit lehenik musika erromantikoa edo Olivier Chauzu aurkeztu nahi duzun.
Bai, Olivier Chauzu, kontzertuko bigarren partean entzuteko parada izanen dugu. Olivier Chauzu interpretatzailea da, gure afitxa burua da. Chopin eta Schumann piezak joko ditu. Olivierrek ikasketak Bordaleko kontserbatorioan egin zituen eta Pariseko musika eta dantza kontserbatorio nazionalean ere. Baionako gau eskolako ikasle izan zen, eta Baionako kontserbatorioan piano kurtsoak emanen ditu eta bere esperientzia transmititzen.
Miesker, behaz perdin zure burua orkestena.
Baini Fred naiz, Pauen bizi naiz, Paueko naiz, asinuen eskara ikasten duela sortzi edo bederatzi urte, lehen Paueko gau eskolan, eta orain erretretan naiz, horregatik Baionara etortzen naiz, eskara bai, ikasten bai.
Eus, uste dut antolatu zuen kontzertu ontan, Olivier Chauzu Chopin joko duela pianoan, eus, bo, Chopin piskata orkesteko.
Bai, Frédéric Chopin, 1801 amaredan, Polonian sortu zen, musika gile eta musika joizzaile erromantikoa zen. Gaztetatik musikarako interes handia erakutsi zuen. Bere lehen obra musikara zazpi urtetan idatzi zuen. Gaztea zen. Gero Varsovian eta Vienan musika landu zuen. Ogoi eta bat urtetan Parisara abietu zuen. Han bere obra nagusiak idatzi zituen eta kontzertu batzuk eman. Parisen, George Sand, Frantses idazlea, topatu zuen eta honekin geratu. Chopin osagari txarekoa zen, usu eri zenez gero, ezin izan zuen nahi bezain bat konzertu eman. Parisen hil zen, ogoi eta emeretzi urtetan. Gaztea zen. Bere obrak nokturnoan, pianoa sentipen eta emozio sakonen idierazle da. Bon, Chopinek pianorako idatzi zituen baladak, polonesak, masurkak, valsak. Orkestra eta gambera musikarako ere egin zituen lan batzuk.
Entzuten duguna, ez da Chopin, maizik eta Schumann, ordugu, beraz Robert Schumann, basuaren eszenak, Sendu la Forêt, ziarri gustatzen zeidan zati bat, eta izango dela, kontzertu horren Olivier Chauzuk joko duen bigarren interpretea, entzun dezagun pixkat Robert Schumann.
Thank you.
Beraz, Chopin eta bigarren izena, ustut, Schumann ere.
Bai, Robert Schumann, ebe urte berea sortu zen Chopin bezala, mila sortzion eta marrean, Alemanian. Jende hainiz bezala gara jartan gaztea hil zen, mila sortzion berroi eta maseian, berroi eta sei urte bakarrik zituen. Adituek diote maniako depresiboa zela. Erritasun honek eragina izan duke kompozidore romantikoe honen obra musikalean. Alabaina, romantikoek norbanakoen sentimendue garantzia ematen diete, sentipenak musikaren bidez adierazten zituzten. Artista honek personalitate bikoitza zuen, bere musikan suma daiteke. Zenbaitetan biziki alaia zen, bero-beroa, eta beste hainbatean melankolikoa. Anekdota bat, Schumann piano joile birtuosa zen, bere erraztunerria indartzen saiatu zen sistema tekniko batekin, eri hori ahulena baita ontsalaz. Baina, esperientzia ez zitzaion ontsatera, eta azkenean erria indartu ordez paralizatu izan zen. Hori zela eta bere lan ibilbidea kaltetua izan zen, ezin izan zuen kontzertuetan jo, hararik ere musika ondu zuen, bereziki piano piezak, lau sinfoniak, liderak, kantuak dira, eta piano kontzertu bat. Bere piano irakaslearen arabarekin Clara Wieck, bilakatu zen Clara Schumann ezagutua ere bai, eta ezkondu zen, eta piezak klararentzat idatzi zituen ere baina.
Segituko dugu, ere. Uztut, horren beste soka batzu agertaraziko dituzue, direla ahotseko sokak ez?
Bai, lau aizetara deitzen da, kojala. Lau aizetara, Baionako gau eskolan sortu zen, amabost bartu urte. Mikel Torre da zuzendaria. Beroikidek guti gora bera osatzen dute abes batza. Batzuk eskoldunak dira eta beste hainbat ordea ez. Norbait eskolduna ez denean, euskera ikastera bultzatzen dute ahal duten eienean. Kojala honetan ez dira bakarrik gizonak, deneri irekia zaie. Emazterik gabe erdia falta izanen litzateke, Mikel Torreren iduriko. Abes batzaren helburu nagusia da kantuaz gozatzea, halbezain ontsa kantatuz. Kantarien eta entzulegoaren artean korenteala lukaria izaten denean, sekulako plazera sendida. Erraten du Mikel Torrek, musika gabe ezin da bizi.
Bikaina, behaz badugu beste pianista bat ere parte hartuko dena. Elodi Bafalio, beste musika mota bat egiten duena, ez da nonbait musika klasiko erromantikoa. Horban, lehenik zure burua orkestan alba duzu?
Ba, hierom naiz, Baionakoa, bainan ez nintzen sekula eskolegian bizi. Duela hamar urte Baionan itzuliko nintzen, eta hemen euskara ikasten hasi nintzen.
Beraz, Elodi Bafalio orkesteko, nola orkestuko duzunuke?
Eskual pianista gaztea da Elodi Bafalio, urdin arbekoa. Kolegioan Siberu erra ikasten hasi zen lehenik, eta batua berantago Parisen ikasketetan ari zelarik. Ahortza arroan, interpretazioaren bidez ikasten hasi zen, pianoa jotzen Mauleko musika eskolan. Amasei urtetan sartu zen Baionako kontserbatorioan, eta han musika garaikide kurtsuan improbisaketa deskubritu zuen. Ustekabea izan zen, eta gerostik buru belarri diardu improbisaketa eta sorkuntza sailetan. Eta 2008 gerostik, kontzertuak ematen ditu eskolerian, Parisen eta beste zenbait lekutan.
Horbitarazten dut, Elodi Bafalio, Xiru Festivalean, iaz, elkarrizketaratzeko aukera izan genuela, biziki elkarrizketa interesgarria, eta proposatzen dautzuet, elkarrizketa hortatik, ateratako, bizkat, Elodi Bafalioren ametsa entzutea, berak jotzen duen ba, piano zati baten ba, gainetik.
Pixkanaka, inametsa bizi naiz, inametsa da, da improvisatzea, voilà, improvisatzea bakarrik, edo argazkiekin, edo kantariekin, edo beste musikariekin, hola. Eskualerian eta beste leku batzuetan, ez da, voilà.
Beraz, zen gaitik konzertu honen garrantzia?
Aspaldidanik entzuten nuen musika, etxean aitamek entzuten zuten, eta nik ere bai. Eta batzuetan galikten nien, ezer da musika hori maite dut, diska erosi nahi nuke, edo irratian ere entzuten zuten. Piskanaka be musika ezagutu dut, eta klasikoa edo besteak, eh? Eta be, joanen naiz konzertura hortako.
Gero Girona?
Zure kasuan?
Simpleki, bidaia egitera joanen naiz, nire baitako bidaia eta berden boran nire baitatik kanpokoa ere.
Buah, ze polita!
Pastoraladentzat?
Zuretzat, zengaitik importanta da joatea edo...
Nahi nuke joan ikusteko Elodi nola jotzen duen, ez dut bate ezagutzen, eta ikusteko ere Olivier Chauvel.
Gaitzen aldutan?
Abistan da, bani.
Ani naiz, aekan lan egiten dut, formatzaile naiz, Baionako Gau Eskolan. Beraz, nik personalki ez dut bat ere musika klasikoa ezagutzen, bon... Zati batzuk filmetan entzunak, ala, publizitatean, baina egia arlo hori ez ezaguna zaidala. Eta bon, be, parada izanen dut zerbait ikasteko eta goxatzeko ere pentsatzen dut. Hara.
Ero?
Beste arrazoia da dirua ekartzea gau eskola laguntzeko.
Yes. Hor, Baionako Gau Eskola antolatzen du, orain arte aipatu ditugu artistak, baina Baionako Gau Eskola orkesteko para ezaiten alda.
Bai, Euskara kortsoa ematen dizkiegu alduei. Korrika ere antolatzen dugu eta Euskal Gintzan ere ari gara. 1983an sortu zen Gau Eskola Baionan. Gau Eskola nundik dator. Euskara kurtso gehienak gauez egiten ziren lehen, ondotik eskaera aldatu egin zen eta egunerozko klaseak ematen hasi ginen. Jatorrizko izena atxiki dugu. Erraintza euskaltegia, gau eskolak badu beste izen bat. Ikasleek ahotatu zutena izen desberdinak proposatuak izan ziren. Eta erraintza atera zen txapeldun. Haukaren ametsa da ikasleak Euskal Asia errainen duela Euskaltegitik kanpo, nahi nuke Euskal Asia lore dadin jende artean eremu pribatuan zen publikoan, etxeetan, lantegietan, zerbizuetan eta abar.
Bukatzen dugu, beraz, ekitaldiaren pixkat, bau, nuiz, nun, eta hori guztia.
Xetasunak. Piano konzertua Olivier Chozu artista nagusiarekin, baita Elodie Bafailo eta Laua Izetara Bech Batza ere. Maiatzaren hogeita zazpian ostiralean, sortzie eta erditan. Baionako antzokian, xartzea amabosti urotan, amabi urotan aeka kartadunentzat. Baionako aeka gau eskolak erraintza euskaltegiak antolaturik.
Mi esker!
Eta zorion zen ditu, gau eskolako ikasle horiek biziki huntza harritzen da. Baitira?
Bai, bai,
beraz,
beti harritzen dute.
Bai, hor genituen Janine, Daniel, Fred, Jakes eta Jerome. Beraz, zorionak zueri eta zuen irakaslea den Aniri ere. Bistanda. Musikarekin segitzen dugu, zera bautatu zu garringoan?
Aniz maite utan talde bat, eta aspalditik ez nuena entzun, bainan jaio kulturan entzuten dena, aski ardura, elaudi taldea entzun nahi nuen gaurkoan, eta nik ainiz maite utan diska bat, hor gizonak balaki diska, beraz irekitzen duen kantua entzunen dugu, gizonak balaki, izena duena, elaudi taldea entzun dezagun.
Gizonak isiltzen balaki, nasaiki baluke naski, bere bizian olerki, bere bizian olerki. Gizonak sinesten balaki, nuna hilzake unki, jauna berekin ibilki, jauna berekin ibilki. Maitatzen balaki, buzuki lezake auki, soinden bizia olerki, soinden bizia olerki.
Yeah. yabarabarara yabarabarara tabarara hara da yabarabarara yabarararara tabarara hara.
Ara, era elaudi taldea, gizonak balaki kantuarekin, biziki, biziki maite dutan giro hori, kantu tradizional euskaldunan hasten dute zinez, gauza anitzekin eta emaitza zinez pulita da.
Ai, dizka pare bat atera zituzten, zinez gomendagarriak, bai bata eta bai bestea. Beraz, autu biziki gustukoa dudana ere, mi esker.
Boa, deusetaz.
Segitzen dugu Erik Disarri, euskal antropologo artistarekin, Baionako Euskal Museoan, erakusketa bat, beraz, argitaratu edo aurkeztu daukuna, izanen dena, beraz, margo, hori amabost edo amazortzi bat margo Euskal Museoan ikusteko, eta, piskat gaia, beltza izanen delarik, hortaz, mintzatu gira Erik Disarrirekin.
Radio Kultura puntu eus.
Erik Disarri naiz, antzi dut zenbat urte ditu dara. Hemen Baionako Euskal Museoan dela nire bigaren bakarkako erakusketa. Oain dela bi urte edo hiru hemen egin nuen beste erakusketa bat. Instalazioa bazen, bideoa eta nahiko konzeptuala zen eta erakusketa honetan nahi nuke pixka bat aurkeztu beste faseta bat nire lanetik hartua. Beraz hor Euskal Museora etoriko diren guztiak deskubrituko dituzte 15 margo, esan nezake pixka bat retrospektibo bat dela. Hor dauden kuadroak 2007 urtetik eginak dira. Nire helburua zen bakarik monokromo beltzak erakustea, horregaitik deitzen dela beltziz black erakusketa hori, eta azken finean pentsatu nuen pixka bat krisia ikusirik eta pesimismo ambiente ikusirik ere erakustea beste zerbait hori dela eta sartu dut pixka bat kolore batzuk bizpairu koadroetan. Beraz materia edo ekainaren aldetik, materiaren aldetik pastelak dira, salbu hiru koadro eta haiek dira medikuen baliatzen duten produktuak, eusina eta betadina. Eta erakusketaren gibelean dagoen gaia edo konzeptua tokatzen da edo zentratzen da ez iramkortasunari buruz. Beraz, Asian mandala batzuk egiten dituzte eta egiten duten lana da momentu bateko lana. Eta hor, adibidez, eusinezkoak eta betadinezkoak fotosensibleak direlako urteekin ari dira desagertzen eta orduan desagerketa hori erakusten digu pixka bat denbora iragaiten dela edo pasatzen dela eta hor gira bakarik momentu batentako hori esker uste dut jendea emozione bat sentituko dutela. Batzuk esaten dute emozioak egungo gizartean pornografikoa bilakatu dela. Jendea ez du emoziorik senditzen edo emozioaren aintzinean ezkutatzen dira eta adibidez ni New Yorken egon nintzelarik gertatu zitzaidan gauza arraro bat, sartu naiz galeria batean, pasabide bat bazen eta pasabidearen bukaeran bazen kuadro bat eta hasi nintzen negar egiten, hori izan zen pixka bat nire lehen eksperientzia, ez? Bargo baten aintzinean negar egitea. Eta ez nuen ulertu nondik etortzen zen eta uste dut artea hori desblokatzeko egina dela, emozioak aterarazteko egina dela, utzi behar da burmuina leku batean eta pentsaerak ere leku batean, sartzeko beste mundu batean eta mundu hori da emozio beterik dagoen munduan.
Mm-hmm. Justuki, hor aipatu duzu, badira obra batzuk, kolore, arrosak, urdin eta beste ikusi ditut gehienak, 2007 ingurukoak, baina gero ondoko fase baten eta ondoren ikusten direnak, badira obra batzuk, beltzez kasiko soki tindaturik, baina badira nabardura batzuk, beraz, justuki nola gomendatzen duzu obra horiek begiratzea
agian usaia ez duen pertsona batendako lehenik ikusiko du margo beltz bat, beraz zeri kasu egin behar da eta justuki zer utzi behar da pixkat alboan sentimenduak biltzeko mementuan.
Badakizun bezala, arte munduan beti denbora da kaltegaria edo etxaia. Eta orduan, aipaitu dituzun beltzak diren kuadro hoietan ere, uste dut denborak bere aztarnak utziko dituela, eta hor, kuadroak organikoak bilakatzen ari dira, eta kalteak bilakatzen dira puntu positiboak edo baikorak edo eta orduan usten diot denborari bere lana usten eta orduan ez dakit jendeak nola ikusiko duela ze harreman ikusi dut pixka bat hor publikoa zenta beti berezia da ez lan egiten duzu zure tailerrean ez dakizu jendea nola zuk egiten duzun lana nola hartuko duela. Eta egia esateko lortu dut buruan nuen helburua eta zen jendea kuadroraino eramatea, ez? Eta jendea ikusi dut ibiltzen, joan etoriak egiten, urundik hurbiltzen eta hurbiletik begiratzen kuadroak eskaera berri baten bila. Eta hori zen pizka bat buruan nuena eta orduan iduriz funtzionatzen dela.
Funtzionatzen da bai eta musika zati batekin beraz segituko dugu, beraz Erik Disarrirekin segitu aintzin, lehen aipatu dugu beraz piano kontzertua eka kantoratzen duena maiatzaren 27an. Olivier Chozuk Chopin joko baitu, ba Chopinen estudio bat entzutea proposatzen dautzuet, beraz laburra amargarren mugimenduaren bigarrena eta iziarri trebetasuna erakusten duen zati bat.
Badira beste bi margo eta hautsuntzi bat, berazko hautsuntzia. Kuadro haiei esker ere, nahi nuke pixka bat erakutsi mugimendua edo sorkuntzaren prozesua. Antropologian ere landu dudan gaia da hori sorkuntzaren prozesua. Eta sorkuntzaren prozesua bi kuadro eta hautsuntzi hori esker ikusten dira edo beki ikusten dira. Egin nituen ez dakitzen bat kuadro, 20 bat edo 21 bat, eta ez nintzen bate kontent egin nuen lanarekin, eta deliberatu nuen kuadro guztiak erretzea. Eta erreditut kuadro guztiak, salbu bat, zenta hasi zelarik erretzen, kendu dut zutik, zenta suaren eraginagaitik interesantea bilakatu baitzen. Eta orduan salbatua izan da, hor da, erakusketan, eta ikusten dira, hartoski begiratzen duzularik hori margoa, hautsa ikusten da, hor margo lanaren gainean. Orduan gero jaso ditut margoen hautsak, ezari ditut hor hautsuntzi batean, eta hor dagoen hautsuntzitik ateratu ditut berriz hautsak eta berriz hasi naiz sorkuntzaren prozesua eta sortu dut beste margo bat. Eta horrek eran nahi du sorkuntza iraunkora dela, beraz erakusketa honetan publikoak edo hemendik pasatuko direnak ikusiko dituzte pixka bat hori paradoxala, hori ez, alde batetik ez iraunkortasuna eta beste aldetik iraunkortasuna.
Orduan, beltzaren zergeitia galdegiteko, zenta initzetan, bon, beltza identifikatzen da gauza, ez eskorrekin, baina ez da baita espada hori izan behar, ez dakit?
Bai, bon, kainua izan da ere Fermin Muguruzak egin zuen lanari, ez? Eta nik alderantziz hartu nuen, bizkoat, beltz iz blak nirea eta blak iz beltz arena. Baina deskubitu dut ere beltzaren aberastasuna, bai beltzak baditu simbolo frango, lotua da anarkismoarekin, orain lotua da islam erradikalarekin. Nik hori nuen buruan ere Margo Beltz horiek egin nituelarik, zenta ikusten nuen pixka bat erradikaltasuna monokromo bakarean, ez? Islamistek baliatzen duten beltza, beltza osoa da, ez? Erradikala da. Ez du akatzik, ez du zuritasunik, ez du deusik, ez? Eta nahi nuen ideia hori landu eta horregaitik hor ikusgai diren kuadroetan zuritasunak edo akatzak agertzen dira. Eta gero bai beltza kolore hori berrikasi dut, berrezagutu dut. Materiarekin harreman estu bat deskubituz, adibidez deskubitu ditut beltz desberdin batzuk, ibuarezkoa, le noir d'ivoire edo le noir de vigne, oso desberdinak dira biak. Bata da, pixka bat, zurasek baliatzen duen beltza, beltz horrek hartzen du argia, erreflexioa egiten du, eta bestea argia iaten du, edo ez du erreflexiorik oparitzen. Beraz, hor, bai, bi nazka izari ditut, bi dira ivoarezkoak eta beste biak noir de vinezkoak.
Zerri buruz abiatuko zira orain, zein litaike zure ametxetako margoa, edo?
Bai, margoa, hasi naiz, hemen bada margo urdin bat, eta beste serie bat egiten hasi naiz egiten, eta jaia denak urdinak dira. Eta hasten naiz pentsatzen margo horiek kutsa batean sartzen, eta argia emaitia margoaren bestaldean, led delako lagundurik. Espero dut beste zerbait erakustea, eta bon, beti esaten dut margo edo arte munduan edo arte lanean, Cesar eskultoreak esaten zuen bezala, bada le savoir-faire, le faire-savoir, egia esateko da bigaren zatia, le faire-savoir, gero eta denbora gehiago hartzen dizu, iparaldean batez ere horrelako artea erakusteko leku hainitzik ez dugu. Eta orduan nire nahia da ere erakusketari esker, erakustea ere bestaldean bizi direnei ze lan mota egiten dudan, agian egun batean goalderaino nire lana erramaiteko.
Ara, eta horretarazten dugu erakusketa hau maiatzaren 22 arte ikusgai dela Euskal Baionako Euskal Museoan.
Radio Kultura puntu eus.
Eta segituko dugu enekronikarekin, eta aldi untan kontzertu bat edo bi kontzertu izanen dira Bergaualdian Atabalen, hori izanen da Uztailaren 10ean, bi talde deia ikusi dituztenak zuzenean eta biziki onak direnak. Lehenik izanen da Artuz taldea, lehenago Familia Artuz deitzen zena, hori ikusi nituen erri urratzen duela, ez dakit, iruzpala urte. Eta biziki kuriosoa da, nahasketa bezala, Romen Bodoen atxemaiten da hor vielarru delako instrumentuarekin, beraz aski instrumentu bitxia eta zena ardura ikusten, eta beraz da oksitandar talde bat, kantatzen duena oksitandarrez ere, paueko edo paue ingurukoak dira gehienak, eta iten dute zinez alako musika aski beltza, baina badira gauza tradizionalak eta joiten dira pixka bat urrunago eta zinez hor atabalen ene ustez hainit sonatuko duen kontzertu bat izanen da. Entzuten dugu justu zati tipi bat ikusteko nolako estiloa den eta gero bigarren taldea aipatuko dut. Entzun dezagun Artus. Beraz, Artus.
Berehala egiten du erdiaroko giro bat.
Bai.
Eta erdiaroan nolakoa zen musika, baina maiten du, sustut olako soinu tresna batekin.
Bai.
Eta Carolina Philipsek uste dut, jotzen duelarik ere badu la biela ahu. Horrela ditzen da?
Bai, horrela ditzen da, bai.
Eta bai, jende gutxik erabiltzen dute.
Bai, ezta bat ere ardura ikusten, eta horrein iz ez nola sekulan ikusi olako instrumenturik irri urratzen ikusi nolaik konzertu hori. Eta zinez argiturik gelditu nintzen, bada olako alde dantzagarri bat, baina ala ere giro pizu bat, eta zinez nahasketa aski argi-argia da. Eta nahasketa aipatuz, nahasketa izanen da ere bi taldean artean, zenta bigarren taldea Gojira da, Gojira Landes taldea, baina badira beden euskaldun bat bada, Kanbokoa, Jean-Michel Labadi, gero atxemaiten dira bi anaiak, Mario eta Joe Duplantier, eta Christian Andre uste dut, beste gitarista dela, eta aterako dute beren, beren elduden diskoa beraz, ekainaren 18an, eta errantzuten ala ere aldaketa delako bat izanen zela beren diska hortan, bon, beti aldaketak badira, diska batetik bestera, zinez, maite ditutolako taldeak nun ez den atxemaiten berriz eta beti ari dira, ez dakit, gauza berrien deskubritzen eta deskubriarazten, eta aldiuntan, pixka bat beldurtuaniz, zenta aipatzu zuten disko hori aski laburra izanen zela, gaurko egunetan diskoak laburrak baitira, eta jendeak kantu laburrak nahi baititu. Beraz, bon, aski penagarria, zenta, bon, ene ustez Gojiraren fan hainitzek maite dituzte olako kantu luzeak eta biziki eksperimentalak kasik, eta beraz, hor, aurten, bon, ikusiko nola izanen den diskoa, baina atera dute lehen single bat, Stranded deitzen dena, beraz, disko berriuntan atsemanen dena, eta lehen gauza, biskat, argigarria dena, da, baterian Mario Duplantier, beraz, biziki ospetsua dena double pedal edo ala, pedala doblea erabiltzeko, eta kantu honetan adibidez, ez da kasik entzuten pedala doble hori, bere bateria ere iduridu aski harina, ala ere metala gelditzen da, ez dut egan metala zela, baina metala da, ala ere, baina metal aski melodikoa, kantuan ere Joe Duplantier kantatzeko manera aski argi-argia du, zenta usu metalean entzuten dira ohoaz, beti oiuka, eta berak egiten du, beraz, growl edo scream deitzen da olako kantatzeko manera metalean, zinez, eta gidu guturala egiten da gutural edo ala, zinez gauza aski bortitza, baina hor erreusitzen du nahastea hori zinez nota batzuekin eta zinez biziki polita da emaitza, beraz entzunen dugu Stranded kantuaren zati bat ez dena, baina ara zinez ideia tipi baten ukaiteko entzun dezagun. Hara, aipatzen dituen melodia delakoak, hola, oiuka ari zanez, baina nala ere melodia batzu eginez, zinez, ez dira initz, hola, metalean, holako kantariak, eta hori eskertzekoa da, ene ustez, nahastea, hala ere gauza aski melodikoa egitea, eta ez bakarrik burua astintzeko musika edo, baina nala ere hor, sendida, Gojira ezagutzen jadanik zautzen dutenek, hasten dituko dute hala ere aldaketa bat, zinez gauza aski simpleak, ez da ditsonantzia ez deus, biziki zuzena, beraz ara, aldaketa bat Gojiraren diskaren zat, joitarazten dute kainaren 18an aterako dela, eta beraz Gojira eta Artuz bitalde horiek txalotzeko aukera ukanen dituzue beraz, ustailaren 10ean, Atabalgelan, eta kontseilatua da lekuak aski fite hartzeaz eta biziki fite badoaz, kontzertua igandez da, eta ara beraz nahi bauzue ara joan, aski fite erreserbatu zuen lekuak.
Hor pasatu zuen zatia, azken diskakoa da edo aintzinekoa?
Bai, azken diskakoa, hor atera dute diskatik kantu hau bakarrik, oraindik, eta ara ez dut uste beste singleik izanen den edo, baina ara, inkusiko.
Bikaino, mi esker?
Deusetaz.
Denbora, pasatzen da zigarri fite, eta bai. Ara, agendaren tenorea heldu zauku, beti bezala 07 musika taldearen musika gozoarekin, jarraitzen dugu eta hola komentatzen dugu, aste buru ontako edo aste untako agenda.
Bai, eta hasiko gira astean zeharreko ekitaldi batzuekin, bihar aste artean, beraz 17an, izanen da Arrixurin Luson bolada txarrean komiki kontzertua, jananik aipatu duguna hemen, zoien taldeak musikatuko duena beraz, beraz nahi bauzu esetasun gehiago entzun aurreko kulturkuboak, eta ukanen dituzue behar diren informazio guziak. 17an ere, beti aste artez, Baionako Zizpa gaztetxean, izanen da Etxepare Lizeoaren alde, Lizeo berriaren alde, gaualdi bat, bertso eta antzerki gaualdia, eta hori beraz antolatuko dute Lizeoko antzerki taldeak eta bertso eskolak ere bai, beraz ara, gazteak kultura mailan ere aktibo direla, erakusten dute, eta beraz hori izanen da Zizpa gaztetxean, aste artez, 17an. Astebururura pasako gira eta asteburuuntan izanen da hegalaldiaren hirugarren alea, beraz jadanik aipatu ditugu hemen lehen biak Atabalek eta Jertzetak elkarlanean antolatzen dituzten kontzertu batzu leku insolito batzuetan, eta aldiuntan beraz izanen da La Cité de l'Océanen Miarritzen teilatu gainean, hor bada skatepark delako bat itsasoaren pare edo, beraz biziki polita, leku polita, eta talde politak ere hor izanen dira, arratsaldeko oren batetatik goiti, ala nola izanen dira Lumi taldea, John Berkaut, Maxi Fischer DJ set delakoan, eta John Talabo, belgikar produktorea, uste dut belgikakoa dela, eta zinez, ara, musika aski lasaia, poperoa, eta lekuarekin biziki ongi joanen dena, ena ustez.
Bai, uste dut gainera, lehen aldikotz, antolatzen dutela kontzertu bat toki hortan gainean, ez?
Bai, 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 beraz.
Zora garria.
Historikoa.
Zematetan da sartzea?
Sartzea, ez dut xehetasuna, izan behar da 10 € dola inguru, bara, nahi bauzue xehetasunak izan behar dira interneten, eta lekuak hartzen aldira ere aintzinetik interneten, uste dut badirela oraindik, baina ara, erreserbatu ala ere.
Eta lehen egin dute ertzetan emankizunaren beraz promoa edo, eta horretarazten dut, Lumi taldea nahi baduzu bekio ezautu, bai kanaldu den, bai radiokulturan, ertzetan berezi bat egina izan ginuen eiekin, eta olida.
Eta bizik bolita egin, bai. Zane eman kizuna, beraz.
Ara.
Hogeita batean, larun batez beti, Azparneko Aritz Barne zinegelan, izanen da Iparraldeko bertsulari gazten xapelgoa, hasiko da 10 ontan, beraz goizean izanen da lehen zati bat, eta gero bazkaldu eta gero, biak eterditan segituko da, beraz Iparraldeko bertsulari gazten xapelgoa Azparnen. Huts teatroaren txekoak antzerkia espadien baduzue ono ikusi, baduzue aukera berriz ere Maulen aldiuntan, Mauleko baita gelan, Maule baita gelan, markatu, hori izanen da beraz larun batez, sei orenetan, ara kontseilatzen dautzu egun zinez antzerki bat, uste Mikel ez ikusi zinen zuk ere, beraz, ara, zinez polita eta huts teatroa gainera badira aktore zinez biziki onak, Las hor Maulen izanen da arratsaldeko 6etan. Hogeita bian ingandez, Ojatzetik ari elkarteak antolatuko du EO Pesta, Kanbon, hasiko dena amak honetan, eta beraz izan den da pixka bat Ojatzetik ariren hildoan nola ez, minan pixkat jantzien berrerabilpen ari buruz edo olako gauzak izanen dira, merkatu bat izanen da ere bai, beraz arazinez egun polita iraganen dena Kanbon, eraz EO Pesta deitu duten ekitaldia. Igandean ere, Dilindalan festivala izanen da eletan, eta hor izanen da piskat aurren eta familien festival delako bat, eta atsemanen dira barnean ikuskizun batzu, esposizioak, tailerrak, ikusten Barbapapa ere afitxan, beraz iduriz Barbapapa izanen dena.
Hori aspaldi ez du dela ikusi jan, eta...
Nik ez dut sekulan jan, beraz.
Ez egia. Ez
egia da.
Oi, ba, Dilindalan festivalera joan berko zira.
Bai, justu rentzat. Eta igandean, azken ekitaldi bat izanen da, helduen kantu xapelketa, hori izpuran izanen da, Faustin Bentaberri gelan, lauetan hasiko da, beraz, atxaldean, prezioa 8 eurotan finkatua da, eta beraz, Lapurdi eta Baxena Farroko helduak, eta gazte batzu ere, baina ara, etorriko direa kantatzera, xapelketa ontan, eta badakit, busti han izanen dela kantu xapelketan, beraz, ara, nahi bauzue, bustiko giroa txeman izpurara azatuzte igande untan.
Besten ez, bustiren emankizunak interneten ere atxemaiten alditu zula erreski.
Bai. Eta horretan bukatzen da, gaurko agenda edo asteuntako agenda badituzu gauzak egiteko.
Bai, agenda eta emankizuna.
Eta emankizuna, ere bai.
Beraz, ara, aste on bat pasatzea deziratzen dautzuegu guztiei, eta nola ez aurkeztu edo eskertu beti egiten dugun bezala Labedi, Bilboiri, Irratia eta Info7ko lagun guztiak, eta ara, gu ere aste hon bat pasatzeko aleginak ingo ditugu.
Bai, bai, bai.
Alduen aster arte.
Izan tra.
Robere.
Radio Kultura.eus